Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program acara ini. Sebuah program acara yang akan membahas seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah beliau yang begitu harum dan mulia, untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari sirah beliau. Seperti biasa yang menjadi referensi utama kita dalam kajian sirah ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala yang berjudul Fiqhus Sirah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kisah wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah, yang mana beliau wafat di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menginjak usia yang ke-6 tahun. Aminah wafat manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa untuk berziarah ke makam ayahandanya Abdullah menuju Madinah, dan sekembalinya Aminah bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah, Aminah wafat di sebuah tempat yang bernama Abwa, sebuah tempat yang kata para ahli sejarah Al-Abwa berjarak 25 km dari Madinah dan berjarak 235 km dari Makkah, sebuah tempat yang jauh dari keluarga ibu di Madinah dan jauh pula dari keluarga sang ayah yang ada di Makkah. Ketika itu di usianya yang ke-6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berstatus yatim piatu. Rasulullah sudah berstatus yatim manakala beliau berada di kandungan ibundanya. Dan pada usia yang ke-6 tahun beliau ditinggal oleh ibunda. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara dan diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah orang yang terpandang di kalangan Quraisy di Makkah ketika itu. Beliau memiliki status sosial yang tinggi. Ucapan-ucapannya didengar oleh masyarakat. Bahkan Abdul Muttalib bisa dikatakan raja, ya, pemuka utama di kalangan bangsa Quraisy ketika itu. Abdul Muttalib memiliki sebuah tempat duduk khusus yang spesial di pelataran Ka'bah. Disitulah setiap hari Abdul Muttalib terbiasa duduk. Dan anak-anaknya duduk di sekitar kursi tersebut. Suatu ketika, anak-anak Abdul Muttalib atau paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kursi kebesaran Abdul Muttalib. Tidak ada satupun di antara putra-putra Abdul Muttalib yang berani untuk duduk di kursi tersebut. Namun Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ketika itu justru bermain di atas tempat duduk yang biasa dijadikan tempat duduk bagi Abdul Muttalib. Paman-paman Nabi melarang, ya, menegur keras Nabi yang ketika itu masih berusia kecil. Namun melihat kejadian tersebut, Abdul Muttalib mengatakan, "Da'u ibni fa innalahu sya'nan." Biarkan putraku ini bermain di tempat duduknya. Biarkan putraku ini bermain di tempat dudukku. Karena suatu saat dia akan menjadi orang yang besar. Demikian bentuk kecintaan dan kasih sayang Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW kepada beliau SAW di usia beliau yang masih belia. Namun sayangnya, kasih sayang dan pemeliharaan Abdul Muttalib kepada cucu tercintanya tidak berlangsung lama. Karena 2 tahun setelah ditinggal oleh ibundanya, ya, Abdul Muttalib wafat. Ya, menemui ajalnya. Abdul Muttalib kemudian berwasiat sebelum wafatnya, berwasiat kepada Abu Talib, ya, putra beliau, yang merupakan saudara kandung dari Abdullah. Abu Talib adalah saudara kandung dari Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Amr bin Aiz. Ya. Abdullah dan Abu Talib adalah dua saudara kandung dari satu ibu yang bernama Fatimah binti Amr bin Aiz. Itulah sebabnya Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib agar memelihara Muhammad SAW sepeninggalnya. Dan itulah yang terjadi. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, adalah sosok yang memelihara Muhammad SAW semenjak ditinggal oleh sang kakek di usia yang ke-8 tahun. Jadi, manakala Abdul Muttalib wafat, Rasulullah SAW ketika itu berusia 8 tahun. Praktis Abu Talib adalah sosok yang paling lama memelihara Rasulullah SAW, ya, menyantuni beliau SAW, sampai kurang lebih selama 40 tahun lamanya. Abu Talib, ya, memelihara Rasulullah SAW, membela beliau, ya, bahkan berkorban untuk Rasulullah SAW. Ada kisah yang panjang tentang Abu Talib. InsyaAllah kita akan kisahkan pada babnya nanti, insyaAllah. Kita kembali kepada masa kecil Rasulullah SAW, manakala beliau berada di kabilah Bani Sa'd bin Bakr. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggembala kambing bersama saudara-saudara sepersusuannya. Di sini ada sebuah kisah dan pelajaran yang berharga. Kita akan baca kisah tersebut dan kita akan petik beberapa pelajaran yang berharga dari kisah penggembalaan Rasulullah SAW, ya, bagaimana beliau menggembala domba-domba yang dimiliki oleh orang-orang kaya di Makkah. Mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanama." Tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka pasti pernah menggembala kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau juga demikian wahai Rasulullah, engkau pernah menggembala kambing?" Qala na'am. Kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah. Ya, aku pernah menggembala kambing untuk mendapatkan imbalan jasa sepersekian dinar dari orang-orang di Makkah. Jadi, Rasulullah pernah menggembala kambing milik orang-orang kaya di Makkah. Yang dengan itu Rasulullah SAW mendapatkan balas jasa sepersekian dinar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi marr adh-dhahran wa nahnu najni al-kibath. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. Jabir bin Abdullah mengisahkan suatu ketika kami pernah bersama Rasulullah SAW di sebuah tempat yang bernama Marr al-Dhahran. Ketika itu kami memetik buah-buah yang matang dari sebuah pohon yang bernama pohon arak. Ya, pohon arak. Pohon arak ini memiliki buah. Nabi kemudian berkata kepada kami, petiklah buah yang berwarna hitam. Karena ma'ruf di kalangan orang-orang yang menggembala kambing, ya, buah ini dimanfaatkan Dan yang terbaik dari buah ini adalah yang berwarna hitam, yang sudah berwarna hitam. Qala faqulna, ya Rasulullah, ka'annaka ra'aitan ghanama. Wahai Rasulullah SAW, sepertinya engkau dahulu pernah menggembala kambing juga. Qala na'am. Wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha? Tentu saja. Bukankah setiap nabi, semua nabi pernah menggembala kambing? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat beberapa pelajaran yang berharga dari kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menjadi penggembala kambing. Yang pertama, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menukil ucapan para ulama yang menyebutkan tentang hikmah di balik dijadikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah di usia kecil sebagai penggembala kambing. Al-hikmatu fi ilhamil anbiya ra'yal ghanami qabla an-nubuwati an yahsula lahum at-tamarrud bi ra'yiha ala ma yukallafunahu min al-qiyami bi amri ummatihim. Hikmah di balik dijadikannya para nabi pernah menggembala kambing ya, sebelum mereka diangkat sebagai nabi adalah agar mereka terbiasa untuk menggembala kambing-kambing yang memiliki tabiat yang berbeda-beda, yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada kambing yang kuat, ada kambing yang lemah, ada kambing yang kakinya pincang dan seterusnya ya. Ada kambing yang memiliki keinginan ke barat, ada kambing yang ingin ke timur dan seterusnya. Ada kambing yang ingin mendaki bukit, ada kambing yang ingin ke suatu lembah yang terlarang misalkan ya. Agar para nabi terbiasa bersabar mengatur kambing-kambing tersebut ya, menyatukan keinginan-keinginan mereka agar nantinya manakala mereka diangkat sebagai nabi, manakala mereka diberikan taklif beban oleh Allah Subhanahu wa taala, beban tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia, maka itu menjadi lebih mudah bagi mereka ya. Ini adalah persiapan yang besar bagi para nabi untuk nantinya mengatur manusia, membimbing manusia, ya, mengarahkan mereka kepada keselamatan mereka. Fal-anbiya'u kanu ru'ata aghnamin fi sigharihim liyakunu ru'ata al-insaniyati fi kibarihim. Maka para nabi dulunya ketika mereka kecil, mereka adalah para penggembala kambing. Agar nantinya mereka tangkas dan cekatan, mampu menggembala manusia ya, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju keselamatan manusia itu sendiri. Ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi para dai, orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah tabaraka wa taala. Falikai yakuna ad-da'iyatu najihan fi da'watihi la budda ba'da al-'ilmi min at-tadarruji wat-tadarrub al-'amali. Agar seorang dai yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala bisa sukses ya dalam dakwahnya, maka tidak bisa tidak setelah dai tersebut mendapatkan ilmu yang cukup, maka tidak bisa tidak harus ada proses yang bertahap ya. Harus ada proses yang berjenjang, latihan dan praktek di lapangan. Mewujudkan ilmu yang diperolehnya ketika mereka menyampaikan hidayah kepada manusia. Ini harus ada proses yang bertahap. Harus ada kesiapan mental di samping kesiapan ilmu. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan tahapan-tahapan yang berjenjang. Lihat para nabi, Mereka sejak kecil dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penggembala kambing. Ini adalah proses yang bertahap. Di masa kecil mereka menjadi penggembala kambing karena kelak mereka akan menggembala umat manusia. Kemudian pelajaran yang kedua, fi ra'il aghnami at-ta'awudu 'ala al-hilmi wasyafaqah. Dalam proses penggembalaan para nabi, khususnya nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menggembala kambing, di situ akan terbentuk sifat-sifat sabar dan sifat kasih sayang. Bayangkan jika seseorang bisa bersabar terhadap hewan-hewan gembalaannya, dia bisa bersikap lembut dan kasih sayang, dia bisa mencurahkan perhatiannya kepada hewan, maka apalagi kepada kemanusiaan, apalagi kepada manusia. Inilah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW manakala beliau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil menggembala kambing. Itu menumbuhkan kesabaran yang luar biasa pada diri beliau dan menumbuhkan asyafaqah, kasih sayang, welas asih pada hati beliau. Dan ini sangat dibutuhkan bagi seorang nabi yang kelak dia akan menjadi panutan terbesar umat manusia. Tidak, tentu kita tidak masuk dalam akal kita, tidak masuk dalam pemikiran kita. Ada seorang nabi, dia bersikap kasar, tidak peduli dengan mad'unya, tidak peduli dengan umatnya. Tidak ada nabi yang demikian. Makanya, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mendidik para nabinya agar di dalam diri mereka tumbuh rasa sabar dan kasih sayang. Dan salah satunya adalah dengan dijadikannya mereka penggembala-penggembala kambing. Fayata'allamu ma'al aghnami tahqiq ar-raghabatil mutafarriqah. Melalui penggembalaan kambing, para nabi berlatih atau belajar untuk merealisasikan atau untuk memanage keinginan-keinginan yang berbeda, ya, watak-watak atau karakter-karakter yang berbeda dari hewan-hewan, dari kambing-kambing tersebut. Para nabi belajar dari situ. Tamhidan wa tadrijan limuwajahatil bashari fi raghabatihim wa qadayahum al-mukhtalifah. Ya. Sebagai bentuk persiapan, pembelajaran, untuk nantinya mereka akan menghadapi beragam manusia dengan beragam latar belakang karakter mereka dan sifat-sifat mereka yang berbeda, dan hasrat-hasrat dan keinginan mereka yang berbeda-beda. Di samping juga problematika-problematika mereka yang beragam dan kompleks. Tentunya itu butuh persiapan. Itu sebabnya Allah menjadikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sejak usia dini beliau pernah menggembala kambing. Kemudian pelajaran yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran fihi tawadhu'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wat tasrihu biminnatillahi alaihi haitsu dzakara bidayat hayatihi wa ra'yahu lil aghnam. Dalam kisah ini terdapat pelajaran betapa tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau adalah sosok yang sangat rendah hati, tidak sombong, jauh dari sikap kibir, angkuh, jauh. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterus terang menyampaikan, mengisahkan masa kecilnya. Beliau pernah menjadi seorang penggembala kambing. Padahal beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Manusia yang paling mulia di sisi Allah secara mutlak. Namun beliau tidak malu untuk mengungkapkan masa kecil beliau sebagai seorang penggembala kambing. Lihat betapa tawadhu'nya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam maka tidak layak bagi kita, kita sebagai manusia biasa, kita tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah mendapatkan jaminan. Jaminan kesucian hati, jaminan terhapusnya dosa dan seterusnya, tidak. Maka tidak layak bagi kita. Manakala Rasul saja, beliau sangat tawadhu, maka tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri dalam setiap aspek kehidupan ini. Tidak pantas bagi kita untuk bersikap angkuh sedikit pun. Ingat sabda Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga, sama sekali tidak akan masuk surga seseorang yang pada hatinya, di dalam hatinya masih menyimpan sejentik kesombongan. Rasulullah SAW mengajarkan kita sikap tawadhu. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحدث إليه فأصابه خوف من الرسول صلى الله عليه وسلم. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Dia memiliki keperluan untuk dikonsultasikan. Beliau ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Namun laki-laki ini tiba-tiba saja gemetar ketakutan karena begitu berwibawanya Rasulullah SAW. Dia takut untuk berbicara kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hawwin 'alaik, hawwin 'alaik. Fa inni lastu bimalikin. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulu al-qadida." Lihat betapa tawadhu dan rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenangkan dirimu. Jangan takut, kata beliau. Karena sesungguhnya aku ini bukan raja. Saya bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang juga memakan al-qadid. Yang juga mengkonsumsi al-qadid. Sama seperti kalian. Al-qadid adalah sejenis makanan yang sederhana di kalangan bangsa Arab. Ya, daging yang dikeringkan. Yang diawetkan dan dikeringkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sahih Sunan Ibn Majah. Lihat betapa tawadhu dan rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tidak menginginkan ada seseorang yang takut berbicara dengan beliau, ya. Ya, gara-gara menyangka beliau ini adalah seorang pembesar yang harus diperlakukan seperti seorang raja. Tidak. Rasulullah tidak menginginkan hal tersebut. Kemudian pelajaran yang keempat. Ra'yul anbiya'i lil aghnami mundu sigharihim wa'timaduhum fi maksabihim ala anfusihim yushiru bi ahammiyati i'timadi da'iyati ila Allah ala nafsih. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak usia kecil sudah mandiri. Beliau sudah bisa mencari penghasilan pribadi. Tidak memberatkan orang lain. Tidak bergantung kepada orang lain. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Khususnya kepada seorang da'i yang menjalankan tugas Rasulullah SAW menyuruh manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pelajaran penting bagi da'i. Jangan sampai bergantung kepada jamaahnya. Jangan sampai bergantung kepada mad'unya, kepada umatnya. Jangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat beliau kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak memohon jika engkau hendak memohon sesuatu, mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mengharapkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda kesempurnaan tauhid seseorang. Kenapa demikian? Wa an la yata'allaqa bima fi aydin nas li'annahu law ta'allaqa أو مالت نفسه إلى ما في يد غيره la jamalahu. Kenapa demikian? Karena seorang dai manakala dia bergantung kepada orang lain, maka hatinya juga akan bergantung. Manakala seorang dai hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk menghidupi kehidupannya, tidak memiliki usaha yang mandiri, maka itu akan berpengaruh, dikhawatirkan itu akan berpengaruh kepada dakwahnya. Dia cenderung akan mengikuti arus, kemana arus mengalir. Ya, sementara seharusnya dialah yang diikuti menjadi panutan. Dikhawatirkan nanti dia akan berfatwa sesuai dengan selera umat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia, hanya untuk mencari ridha manusia, karena manusia-manusia telah memberikan bantuan kepadanya. Ini yang dikhawatirkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW semenjak usia dini beliau telah hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain. Itulah sebabnya dalam sirah, dalam sejarah Rasulullah SAW, kita tidak temukan ada orang-orang kafir di Makkah yang mencela Rasulullah SAW dari sisi penghidupan beliau, dari sisi rizki, sumber rizki beliau. Ya. Tidak pernah. Karena sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah meminta-minta kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah bahkan bergantung, berharap dari belas kasihan orang-orang kafir yang ada di Mekah ketika itu. Demikianlah contoh kehidupan dari akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk menteladani akhlak beliau yang mulia ini. Demikian, semoga memberikan faedah yang berharga. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.